Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya cintai, sesungguhnya sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa kajian saat ini semestinya kita sudah kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Akan tetapi terjadi sebuah halangan, saya baru saja pindahan rumah baru, kitabnya masih kececer-cecer, sehingga kajian ini masih saya selingi dengan tema yang lain. Temanya adalah amalan-amalan atau sifat-sifat penduduk surga. Keinginan kita membahas materi atau tema ini, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk berhias dengan amalan penduduk surga, yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjadi bagian dari penghuninya, menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu azza wa jalla di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Allah katakan dalam ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya senantiasa mengingatkan kita agar bersegera kepada ampunan Allah. Jangan sampai ternyata di antara kita atau banyak dari kita yang lupa dan lalai dengan peringatan-peringatan Allah, yang dia lupa dan lalai dengan ketentuan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata memang pada kenyataannya banyak di antara kita yang lalai dan lupa dari peringatan-peringatan Allah, dari ketetapan dan ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Lalu Allah lanjutkan, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan surga, bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau berbicara tentang surga, bagaimana gambaran-gambaran tentang kenikmatan surga? Barangkali cukup sebagai salah satu penggambaran untuk semakin menanamkan kerinduan dalam hati-hati kita untuk bisa menggapai dan mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna lillahi mi'ata rahmah, Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Sejak awal kali Allah menciptakan langit dan bumi dan sampai hari kiamat, maka semua yang ada dalam kehidupan alam semesta ini, dengan semua perbendaharaan harta dunia yang nampak dan masih banyak yang belum terkuak di dalam bumi, ini semua adalah perwujudan dari satu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dia adalah asar dari satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang karenanya kita saling mencintai. Ayah mencintai ibu, ibu mencintai ayah. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada sesama teman. Sampai binatang pun dia akan mengangkat cakarnya khawatir menimpa anaknya. Kasih sayang. Dan itu perwujudan dari satu rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Pertanyaannya adalah, lalu kemana yang 99? Satu saja sudah seperti ini gambarannya. Maka jawabannya adalah, yang 99 Allah tahan. Yang kemudian akan Allah gabungkan, Allah sempurnakan kembali untuk 100 rahmat itu. Allah berikan secara lengkap, secara sempurna kenikmatannya kepada penduduk surga. Maka tidak heran ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiy as-salihina ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati siapapun dari hamba-hamba Allah. Bagaimana akan terlihat? Bagaimana akan terdengar ada orang menceritakan sementara perbandingannya seperti yang sudah kita gambarkan? Sehingga kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantaskah dan mungkinkah kita akan menukar akhirat yang penuh dengan kenikmatan sebagai kehidupan yang panjang abadi tanpa ujung dengan kehidupan dunia sesaat yang menipu? Jawabannya, lisan setiap kita pasti menyatakan tidak mungkin. Hati kita akan membenarkan ucapan lisan kita, tidak mungkin saya menukarnya dengan kehidupan dunia yang menipu dan sesaat. Tapi masalahnya adalah bukan sekedar pengakuan lisan dan keinginan dalam kalbu kita, tetapi masalahnya kembali kepada perwujudan nyata dari amalan kita. Apakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mewujudkan sifat-sifat ahlul jannah, yang mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, ataukah ternyata tindakan perilaku kita mendustakan ucapan kita sendiri? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan faedah, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa surga itu sebagaimana neraka telah Allah ciptakan dan telah ada saat ini. Telah Allah ciptakan dan telah ada saat ini. Karena ayat menyatakan u'iddat lil muttaqin, pada lanjutan ayatnya Allah siapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sesuatu yang telah disiapkan berarti telah ada dan telah terhidangkan, telah tersedia. Juga yang menunjukkan atas hal itu adalah ketika perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga, sebagaimana pula Allah tampakkan kepada beliau neraka. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, dan ditampakkan kepadaku surga yang kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kemudian ditunjukkan dan ditampakkan kepadaku neraka yang ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan kaum wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Ingat, wahai ibu-ibu, wahai para muslimah, wahai kaum wanita. Kalau ada peringatan atau pengkhabaran seperti ini, maka harus menjadikan kita lebih berhati-hati. Para sahabat sempat bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasul, apa sebabnya yang menjadikan kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak?" Qala bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Qalu yakfurna billah, para sahabat bertanya, mereka kufur kepada Allah. Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, kaum wanita itu banyak kufur kepada suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Wanita itu memiliki sifat, seandainya kalian wahai kaum laki-laki berbuat baik kepada mereka sepanjang hidup kalian, lalu ternyata di satu hari dia melihat satu hal yang tidak ia sukai ada pada dirimu, dia akan menyatakan, aku belum pernah melihat ada satu kebaikan pun ada pada dirimu. Ini yang menyebabkan mereka banyak menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Jadilah wanita-wanita yang bersyukur kepada kebaikan suami. Jadilah wanita-wanita yang merasa cukup dan qanaah dengan pemberian yang sedikit dari suaminya. Tapi subhanallah, biarpun demikian, tapi justru Nabi dalam hadis yang lain memberikan kabar gembira kepada kaum wanita. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti." Jika seorang wanita itu salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, tentu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, "Udkhulil jannah," masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja dari 8 pintu surga yang kamu sukai. Subhanallah. Ternyata tidak sulit. Tidak sulit menjadi wanita salihah. Tidak sulit menjadi istri yang salihah. Tidak sulit untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, masuk jannah. Suatu hari seorang wanita, seorang sahabiyah, datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku selalu berupaya untuk menunaikan kewajibanku kepada suamiku, kecuali apa yang aku berat dan tidak sanggup untuk melakukannya. Namun selain itu aku terus berupaya melakukan semampuku tugas-tugas yang harus aku tunaikan." Apa kata Nabi? "Bagaimanapun sikapmu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki maka suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Taat kepada suami menjadi sebab surga, ingkar kufur kepada suami, bermaksiat kepada suami menjadi sebab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla lanjutkan pada ayat tersebut, uiddat lil muttaqin. Ini sifat yang pertama dari sifat penduduk surga. Amalan yang pertama dari amalan-amalan penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa tergambar dalam ungkapan kalimat imtithalul awamir wastinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang berupaya menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah menjadikan al-wiqayah, benteng, tameng, perisai antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang bertakwa. Takwa sebagai wasiat yang sangat penting di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah-sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Muhammad, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa. Wasiyatul lil awwalina wal akhirin. Bagi orang yang terdahulu dan yang kemudian. Pada satu hari, sahabat Al-Irbat ibn Sariyah menceritakan kepada kita tentang pengalaman yang pernah mereka dapatkan di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu hari Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang sangat-sangat menyentuh kalbu, sangat menyentuh hati. Yang nasihat Rasulullah itu menjadikan hati mereka bergetar sampai mereka mengucurkan air mata karenanya. Maka kami katakan, wahai Rasul, seakan-akan nasihatmu pada hari ini nasihat terakhir dari orang yang hendak meninggalkan kami selama-lamanya, maka berikan kami wasiat. Tentu seorang yang akan berpisah selamanya dengan mereka, maka dia akan memberikan wasiat yang paling penting, yang paling berharga. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan para sahabatnya yang mereka harapkan sebagai wasiat terakhir dari Nabi alaihi salatu wasallam? Maka Rasulullah menyatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping berbagai macam fadilah-fadilah yang ada bagi mereka-mereka dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar dalam semua urusan hidupnya, dalam semua problematika hidup yang ia dapatkan. Allah akan berikan dia bimbingan dan jalan keluar. Allah tidak berhenti sampai di situ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau dalam tinjauan bahasa Arab, man di sini adalah man syartiyah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, siapa yang takwa kepada Allah, persyaratannya adalah takwa. Siapa yang mewujudkan syaratnya, maka akan ada jawaban syaratnya, yaitu yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika syaratnya terwujud, maka jawaban persyaratannya akan terpenuhi. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla katakan, wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Juga ayat yang lain Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk satu negeri, satu desa, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan bagi mereka barakat, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Bukan cuma satu berkah, barakat dalam bentuk jamak. Jamak mu'annas salim. Barakat. Dari langit dan dari bumi. Allah turunkan hujan dari langit dan dari bumi menumbuhkan tanaman-tanaman kita. Menjadi barokah. Bukan air hujan yang kemudian terus turun tanpa henti. Akhirnya menjadikan bencana terjadi di sekitar kita dalam bentuk banjir bandang dan yang semisalnya. Perkebunan dan pertanian kita hancur, gagal panen. Makanya Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, laisa sanatu alla tumtaru. Bukan yang namanya kemarau itu kalian tidak mendapatkan hujan. Walakinnas sanata antum taru walakin la tumbitul ardh. Tapi yang namanya kemarau itu adalah kalian dapat hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman kalian. Itu baru dinamakan paceklik atau kemarau yang hakikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka di dalam surga dan mata air yang jernih. Ini sifat dan amalan penduduk surga yang pertama. Kemudian yang berikutnya Allah lanjutkan, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, dan orang-orang yang selalu berinfak di saat mereka lapang dan di saat mereka susah. Subhanallah. Seakan-akan suka berinfak dan bersedekah itu adalah tabiat yang sudah melekat dalam dirinya. Di saat Allah berikan dia kelapangan hidup, keluasan rizki, dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, bukan hamba yang angkuh dan sombong kepada Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Dia syukur kepada Allah, ingat kepada sesama dari orang-orang yang membutuhkan dari kalangan al-fuqara wal-masakin dan anak-anak yatim. Bahkan Allah katakan wadh-dharra, dan di saat sempit. Bukan kemudian dia memiliki semboyan, nanti kalau sudah kaya raya baru saya akan berinfak bersedekah. Kalau itu yang menjadi prinsipnya, terus kapan kita akan sedekah dan infak? Nah, bagaimana tidak? Dan orang yang seperti ini telah menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, uswah, teladan dalam kehidupannya. yang memang Allah Azza wa Jalla katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan terbaik dalam kehidupan setiap mukmin, termasuk dalam babus sadaqah wal infak, dalam urusan sedekah dan infak. Bagaimana tidak? Pernahkah kita berpikir bahwa angin itu berhenti berhembus? Pernah kira-kira? Tidak pernah. Angin terus berhembus dan bertiup dengan segala macam bentuknya. Tetapi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Rasulullah lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Karena memang nikmat diutusnya Rasul dan kebutuhan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman dan sinar matahari. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam, coba kita perhatikan bagaimana teladan yang telah beliau tunjukkan. Suatu hari beberapa orang Ansar datang kepada Nabi minta, Rasulullah kasih. Datang kelompok yang lain minta, Rasulullah kasih. Hatta nafida ma inda, sampai habis semua yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau katakan, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun dan sekecil apapun kecuali pasti akan aku berikan. Dan memang Rasulullah tidak suka menumpuk-numpuk harta. Bahkan beliau katakan, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, takkan aku biarkan emas itu ada pada diriku melebihi 3 hari. Kecuali aku infakkan. Hanya beberapa saja yang aku siapkan untuk membayar hutang. Makanya, dalam sekian banyak hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sedekah infak kepada seorang musyrik. Apalagi ini adalah kepala sukunya, kepala kaumnya. Rasulullah punya tujuan di balik itu dalam rangka ta'liful qulub, untuk melunakkan hati orang-orang musyrik agar mereka cinta kepada Islam. Rasulullah memberikan kepadanya kambing yang memenuhi antara 2 lembah. Tidak sedikit itu jumlahnya. Kambing yang memenuhi lembah. Pernahkah kita punya kambing, anggaplah misalnya 100 ekor, kita kasihkan tanpa persyaratan apapun? Jarang terjadi. Tapi subhanallah, setelah orang itu pulang ke kaumnya, maka dia menyatakan, ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan a'ta ata'an la yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan sebuah pemberian jenis orang yang tidak takut miskin. Itu Rasulullah. Tidak pernah takut untuk miskin Rasulullah. Makanya boleh kalau secara perhitungan urusan garis kemiskinan, sebenarnya Rasulullah itu dalam kenyataan hidup beliau berada pada garis atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Dibandingkan kita tentunya. Aisyah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, belum pernah Rasulullah makan roti yang terbuat dari gandum sampai kenyang. Atau belum pernah Rasulullah kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum sampai beliau meninggal dunia. Juga Aisyah menceritakan belum pernah keluarga Rasulullah kenyang 3 hari berturut-turut sampai mereka meninggal. Aisyah juga menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah dan semua rumah-rumah beliau
pernah dalam 3 kali hilal selama 2 bulan berturut-turut api tidak pernah menyala di rumahnya. Pernah kita seperti itu? Jarang. Kalaupun tidak menyala api di rumah tapi ke warung, itu lebih banyak lagi pengeluarannya, ya. Lebih banyak. Ayam balap. Nah. Bebek goreng. Oh, Masya Allah, lalapan. Sate Madura. Lengkap, lengkap. Tapi barakallahu fikum, kehidupan keluarga dan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam sampai 3 kali hilal selama 2 bulan berturut-turut api tidak pernah menyala, yang dimakan al-aswadan, hanya kurma dan air putih. Hanya kurma dan air. Sebenarnya kata para ulama, Rasulullah itu bukan tidak punya apa-apa. Rasulullah itu punya. Rasulullah punya. Tetapi mereka, beliau lebih mengedepankan sifat izar, mendahulukan orang lain atas kepentingannya sendiri. Allah sudah membukakan bagi beliau perbendaharaan harta dunia. Walakinnahu yakhtar al-akhirah, tapi beliau lebih memilih kehidupan akhirat. Makanya beliau tidak begitu perhatian dan mengurus urusan dunia. Sampai-sampai tikar Rasulullah itu terbuat dari kulit yang kasar, yang memberikan bekas pada punggung beliau alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai suatu hari Umar datang dengan nada protes, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengambil yang lebih baik daripada ini ya Rasul? Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar, mereka berada di atas kemewahan yang ada pada diri mereka. Kenapa keadaanmu seperti ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan urusan dunia? Tidaklah permisalanku dengan kehidupan dunia ini kecuali seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan di bawah terik matahari yang panas, dia berlindung beberapa saat di bawah pohon dan akan pergi meninggalkannya. Jadi dunia hanya sebatas tempat peristirahatan, bukan kehidupan abadi bagi kita. Dia tempat persinggahan saja untuk bercocok tanam, yang kemudian hasilnya akan kita petik di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar kehidupannya sederhana. Karena memang dunia di mata Allah Azza wa Jal tidak lebih berharga daripada seekor sayap nyamuk. Seandainya dunia lebih berharga dibandingkan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir sesuap nasi pun tidak. Maka Rasulullah kondisinya seperti itu. Disebutkan, diriwayatkan bahwa bantal Rasulullah itu isinya sabut. Isinya sabut. Tikarnya terbuat dari kulit yang kasar, memberikan bekas pada punggungnya. Kita, mungkin yang paling miskin dari kita belum keadaannya seperti Rasulullah. Kira-kira ada yang di rumah kita bantalnya isinya sabut kelapa? Gak ada kayaknya. Paling seputaran minimalnya ini, minimalnya kapuk, kalau bukan silikon, dakron, atau dari apa namanya, bulu angsa. Ranjangnya pun dari spring bed. Jarang-jarang dari kita yang punya spring bed. Spring bed tahu ya? Nah, spring. Jarang. Rasulullah alaihi salatu wassalam memang tak ngurus urusan dunia. Tapi dalam babul infaqi was sadaqah, seperti itulah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan yang menceritakan tentang amalan dan sifat ahlul jannah. Setelah Allah katakan walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang suka menahan amarahnya. Jadi sifat ahlul jannah itu bukan orang yang suka marah-marah. Apalagi urusannya urusan pribadi dirinya, tidak. Bukan orang yang gampang meluapkan amarahnya, angkara murkanya, tidak. Kalau ada orang berbuat kezaliman kepadanya, menghinanya, mencaci makinya, memfitnahnya, dibalas dengan senyum. Bahkan kalau perlu kasih hadiah. Kalau perlu. Dia tahu bahwa di saat dia menahan amarahnya, ini adalah sifatnya ahlul jannah. Dia tidak merasa bahwa ketika dia tidak membalas dan ia berusaha menahan amarahnya, tidak merasa saya kalau tidak balas ini maka akan dianggap pengecut. Dianggap saya ini penakut. Dianggap ini saya orang yang gampang direndahkan kehormatan diri, harkat dan martabatnya. Tidak. Bukan itu yang menjadi urusannya. Masalahnya adalah dia ingin menjadi ahlul jannah yang sifatnya seperti itu, dan Rasulullah telah menyatakan laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang menang gulat, menang ketika duel. Bukan itu hakikat orang yang kuat. Tapi hakikat orang yang kuat adalah yang sanggup menahan dirinya, menahan jiwanya tatkala dia marah. Oleh karena itu, suatu hari ada seorang sahabat datang meminta wasiat dan nasihat kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, dia mengulangi lagi permohonannya. Ya Rasul, berikan aku nasihat yang lain. Qala la taghdab, jangan marah. Subhanallah. Karena memang barakallahu fikum, di balik kemarahan itu orang gampang melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang sudah tidak bisa dikontrol. Bukankah banyak orang yang tiba-tiba menceraikan istrinya di saat dia marah, berikutnya baru menyesal. Bukankah banyak orang-orang yang tidak sadar tangannya melayang nampar pipi anaknya di saat dia marah, berikutnya baru menyesal, kok patah tulang, kaki pun melayang. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, yang memang Allah berikan bimbingan syariat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, melarang kita untuk marah. Dan belum pernah Rasulullah marah ketika kehormatan pribadinya dilanggar. Beliau akan marah kalau kehormatan Allah Azza wa Jalla yang dilanggar. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal'afina anin nas, mereka orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Tidak marah, suka memaafkan. Subhanallah. Hidup kita ini akan nyaman dan tenteram kalau kita gampang untuk memaafkan orang lain. Bahkan kalau orang berbuat kesalahan kepadanya, belum minta maaf sudah dia maafkan. Sudah dia maafkan. Dia tidak ingin menjadikan saudara muslimnya, meskipun dia berlaku zalim kepadanya, untuk menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena sesungguhnya pahala yang akan dia dapatkan dari sikap pemaaf yang ia berikan dari sifat pemaaf yang ia tunjukkan lebih besar dibandingkan kalau dia menuntut kepada saudaranya atas kezalimannya. Tapi itu boleh menjadi hak pribadi kita. Tetapi akan menjadi sifat yang lebih terhormat, sifat yang lebih mulia tatkala kita menjadi seorang yang pemaaf. Makanya Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Allah tidak katakan billati hasan, dengan yang baik, tapi billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, menggunakan isim tafdhil. Apa rahasianya? Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bisa jadi yang sebelumnya antara dirimu dengannya terjadi adawah, permusuhan, percekcokan, pertikaian, ternyata kita terus berbuat baik kepadanya, tidak menghiraukannya, tidak membalasnya, dibalas dengan senyum, dibalas dengan hadiah, ternyata ka'annahu waliyun hamim, menjadi pembela setia. Kalau ada orang menyatakan berat Ustaz kalau seperti itu. Ya memang berat. Memang berat. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan dalam lanjutan ayatnya, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidaklah akan diberikan sifat seperti itu kecuali orang-orang yang memang penyabar dan memiliki jiwa yang besar. Kemudian yang berikutnya dari sifat serta amalan ahlul jannah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ihsan ada dua macam. Satu ihsan kepada Allah yang tergambar pada kalimat anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah Maha melihatmu. Dan ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada sesama makhluk dengan dua hal. Memberi kebaikan kepada mereka dan menahan diri kita dari gangguan kepada saudara-saudara kita. Gangguan lisannya, gangguan tangannya, gangguan tindak tanduknya. Kita menahan diri. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Hakikat orang muslim itu adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang tidak beriman? Maka Rasulullah menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hati-hati. Kalau sampai kita menjadi orang yang tetangga-tetangga kita tidak merasa aman dari gangguan kita, ini disifatkan Rasulullah orang yang tidak beriman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya Allah katakan, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji dari dosa-dosa besar, أو ظلموا أنفسهم, atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa besar ataupun dosa kecil, ذكروا الله, mereka berzikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Allah itu maha melihat kita. Allah maha mengawasi kita. Allah maha mendengar kita. Allah maha mengetahui kita. Mereka ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, lalu beristighfar atas dosa-dosa mereka. Yang Rasulullah saja katakan, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah diampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Tapi setiap hari beliau tidak pernah berhenti bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Kemudian Allah lanjutkan, وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Jawabannya tidak ada. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini beberapa sifat dari amalan Ahlul Jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita menjadi ahlinya, dan Allah mudahkan kita dengan taufik dan fadilahnya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-muadzin tafadhal untuk beradzan. Jazakumullahu khairan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti penduduk surga yang paling rendah akan bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang kedudukannya lebih tinggi di surga? Wallahu a'lam. Secara zahirnya, sebelum adanya atau sebelum penempatan ke dalam surga, maka Rasulullah akan terlebih dahulu menunggu kita di Al-Haud, di telaganya, berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya, sifat Ahlul Jannah itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka bukan orang yang saling cemburu satu dengan yang lain. Mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari tingkatan-tingkatan surga yang mereka dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah nanti saya pelajari lebih jauh lagi. Semoga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap. Bagaimana sikap kita dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang mana terkadang kegiatan di lembaga ada yang bertentangan dengan syariat, dan kita yang diberi tanggung jawab melaksanakannya, berarti menunjukkan kita masih lemah iman. Itu jawabannya. Berarti iman kita masih lemah. Pertanyaan berikutnya, ada seorang wanita yang tidak berhijab di depan suami kakaknya, atau di depan kakak suaminya mungkin ya, dalam kurung ipar, dengan alasan mahram, sementara karena haram dikawin. Mohon penjelasan. Ipar itu bukan mahram dan boleh menikah dengan ipar, cuma masalahnya tidak boleh wanita punya dua suami. Seandainya dia cerai, maka boleh. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Afara'aital hammu?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang ipar? Kata Rasulullah, "Al-hammu al-maut." Ipar itu ibarat maut. Berbahaya. Berbahaya. Karena kita merasa bagian dari anggota keluarga. merasa gampang untuk bermuamalah bergaul. Jangan sampai suami pergi yang tinggal di rumah hanya istri dengan ipar. Khawatir terjadi sesuatu yang lebih jauh. Ada syaitan yang ketiganya. Dan memang tidak halal bagi seorang wanita untuk membuka hijab di hadapan iparnya. Hukumnya haram. Bolehkah wanita yang datang bulan atau haid ke masjid? Sebagian ulama membolehkan. Dengan alasan ada seorang wanita yang menjadi tukang sapu masjid Nabi. Yang di suatu hari Rasulullah kehilangan wanita tersebut. Padahal dia selalu ada untuk membersihkan masjid. Maka para sahabat menyatakan, wanita itu tadi malam meninggal ya Rasul. Kenapa aku tidak dikasih tahu? Khawatir mengganggu anda ya Rasul. Maka Rasulullah pergi ke kuburannya dan mensalatkan jenazahnya di kuburannya. Alasannya apa? Mestinya wanita tabiatnya setiap bulan akan mengalami haid. Namun tidak dinukilkan bahwa wanita tersebut berhenti dari pekerjaannya di setiap kali dia haid. Wallahu ta'ala a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah berulang-ulang sebenarnya, tapi saya mohon maaf belum bisa saya jawab sekarang. Bukan saya enggak punya jawabannya, tapi mohon maaf, khawatir ada sesuatu yang terjadi yang dampaknya kepada kita semua. Paham insyaallah ya? Ya. Boleh dibahasakan ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Semoga Allah mudahkan kita di saat yang tepat nantinya insyaallah. Saya tanya masalah iman. Apabila tetangga merasa tidak aman karena kita tidak menghadiri acara-acara bid'ah, apakah termasuk tidak beriman? Tentunya tidak, itu bagian dari iman. Kalau kita tidak menghadiri acara-acara bid'ah. Seperti apa contohnya? Insyaallah kita paham. Nah, dari Isra Mi'raj berarti yang mengetahui tentang surga adalah Nabi Muhammad. Na'am. Allah telah memperlihatkan kepada Rasulullah tentang surga dan neraka. Bahkan di saat Rasulullah salatul kusuf, beliau mengambil satu tangkai, atau seandainya aku ambil satu tangkai dari buah-buah surga itu, niscaya akan mencukupi kalian seumur kehidupan dunia. Tapi Rasulullah tidak ambil. Ini perkara gaib. Siapakah wanita yang menjadi penghuni neraka dan penghuni surga padahal hari kiamat belum terjadi? Naam. Kiamat memang belum terjadi, tetapi seperti itulah. Dan insyaallah ini sudah pernah kita jawab. Kita katakan berkaitan dengan yang sudah ditunjukkan menjadi penduduk surga, menjadi penduduk neraka. Kita mengimani sebatas khabar berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah terjawab semuanya insyaallah. Kecuali yang tidak. Masih ada lagi? Insyaallah cukup ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan penduduk surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita, menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.